Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Liviu Todoran, specialist în domeniul industriei alimentare. Bună ziua, domnule Todoran, mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
Sărut mâinile și bine v-am găsit. Sărut mâinile și bună ziua tuturor ascultătorilor care sunt pe această frecvență.
M-am gândit că ar fi interesant să discutăm astăzi despre alimentele de astăzi și de altă dată, despre ceea ce consumăm în mod frecvent, cât de sănătoase sunt alimentele pe care le găsim astăzi în magazine sau la piață. Ce înseamnă conservanți, aditivi și tot ceea ce se adaugă în alimentele procesate. Cum se produceau altădată alimentele cu care ne-am hrănit, poate 30 sau 40 de ani. Știm cu toții cum era parizerul, salamul de vară, iaurturile Sana, laptele bătut, cașcavalul. Astăzi avem o varietate foarte largă. Multe dintre aceste produse au și denumiri împrumutate din limbi străine. Multe dintre alimentele despre care vrem să discutăm astăzi au și niște denumiri științifice. Chiar în reclame suntem atrași cu iaurtul Bifidus Actiregularis sau alte denumiri de genul acesta. Ce efect au produsele respective, dacă ne fac bine sau nu? Domnul Todoran o să poată să ne vorbească despre aceste lucruri, pentru că foarte mulți ani a condus o mare unitate economică de procesare a laptelui. Așa este, domnule Todoran?
Da, corect.
Fost la fabrică de lapte, da? Din Târgu Mureș?
Târgu Mureș, Botoșan, Brăila, București și Cluj.
Ce să mai spunem, e vorba de 30 de ani de activitate în domeniul lactatelor, dar mai apoi ați condus și Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. În ultima vreme aceasta este titulatura cunoscută de toată lumea. Ați avut tangență și cu alte produse alimentare diferite de cele lactate. Așadar, cred că putem să extindem discuția cât se poate de mult, dar ne axăm, desigur, pe produse alimentare și, dacă e posibil, chiar aș prefera să vorbim mult despre cele lactate. Întâi de toate, dați-mi voie să difuzăm un reportaj pe care colega mea, Emanuela Borobaș, l-a realizat pentru noi astăzi. Un reportaj în care oamenii vorbesc despre alimentele de altă dată.
De ce gust vidor, care era cu zeci de ani în urmă și astăzi nu-l mai găsiți?
Din fericire, eu le găsesc, am grădini la țară, acasă părintească și la sucru și acolo, și acolo în cultiv tot ce trebuie și fac, pregătim acasă exact gustul de altă dată. Ce să zic, nu mai au aceleași produse care erau în grădina mamei, în grădina părinților, din care poate au un alt gust, ce este din prăvălie, 100% e un alt gust și aia face foarte mult la gustul de altă dată. Laptele de casă, de vacă, produsele din alea nu sunt ca cele care sunt acum în prăvălie. Din păcate, asta e tot ce se găsesc în prăvălie, acum cumpărați, mai ales care produse din import diferă gustul enorm, enorm. Am roșii acasă, am cumpărat până acum de la Olteni, dar nici elea, nu știu, și aia ceva le face. Că nu au gustul ca cel care îl avem noi aici. Asta e diferența.
Și prăjiturile erau altfel. Nimica nu-i mai gustul ce-a fost. Nici la mâncare inclusiv. Deci nu mai există. Acum, cum n-avem părinți la țară, nici gustul ăla românesc de mâncare nu mai există. Nu mai e o carne preparată tradițional. Deci multe lucruri.
Erau limonadele din anii 65. Erau niște limonade din sucuri originale, naturale, cu sifon. Erau extraordinare. Undeva în centru, acolo colț cu călărașilor. Mie mi-a plăcut. Parcă de alea mi-i dor. Eram o fetiță de 15 ani și nu le uit. Erau extraordinar de bune, gustoase, naturale, terecoreale. No, și de mâncărurile tradiționale.
Dar care... mâncărurile tradiționale, dacă le face, să zicem, tot dumneavoastră, care le făcea așa cu 30 de ani,
da,
n-au același gust.
Dar parcă în copilărie erau ceva mai bune.
Oare calitatea produselor era mai bună sau din ce cauză?
Se poate și aceea, da, calitatea.
Lactatele s-au schimbat, ce ziceți?
Sigur, incomparabil. Nu se poate compara ce lactate aveam atunci. Făcea laptele cât o smântână de câțiva centimetri deasupra. Și nu, erau alte ouăle de casă, păsările tăiate, carne de păsări, supele cu tăieței de casă.
Domnule Todoran, nu vă lasă gura apă. Aveți și dumneavoastră propriile amintiri despre alimentele de altă dată, cred.
Categorică, da. Acum, această discuție ar fi extraordinar de complexă. Ar trebui să începem acum, să o terminăm peste vreo 2 ani. Situația este diferită față de percepția noastră într-o proporție determinantă, așa că, într-adevăr, eu mi-aduc aminte de un târg la... Deda, Târgu Cireșelor sau la Brâncovenești, în care, ca și copil de 4-5 ani, savuram acel sirop cu sifon și eram încântat și abia așteptam ca să mănânc cu turtă dulce și să beau o halbă de acest sirop. Sigur, acum ar trebui să facem o diferențiere pe două căi totalmente diferite. Odată, întotdeauna ducem aminte de tinerețe, de copilărie, că eram frumoși, tineri, energici și tot ceea ce este amintire, așa e firea umană, ca să se șteargă partea non-conformă și să apară doar părțile plăcute, părțile de bună amintire.
Le valorizăm pe cele care...
Amintirile plăcute. Da, exact. Chiar un exemplu totalmente diferit, în timpul armatei toată lumea înjura armata și după aia bărbații vorbesc numai despre armată. Așa că e o treabă care apare frecvent în discuțiile oamenilor, sigur. Pe de altă parte, înainte de a intra complet în subiect, să nu uităm că acel superb iaurt pe care aveam, acel lapte, avea termenul de garanție de o zi, maxim de două. Brânzeturi erau 2-3 tipuri de brânzeturi care proveneau din culturi lactice, într-adevăr selecționate, dar foarte limitate ca și diversitate. Dalea, Moeciu, Tilsit, erau câteva cașcavaluri. Foarte puțin era dezvoltată gama de brânzeturi cu mucegaiuri nobile, cu alte arome, cu adaosuri. Astăzi arta
culinară... varietatea era limitată până la urmă.
Varietatea era limitată. Gusturile erau destul de standardizate și în acea perioadă, dintr-un punct de vedere. Nici nu critic, nici nu lau, ci analizăm exact, concret, ce comparativ era atunci, comparativ, da, cu ce acum. Varietatea de acum, varietatea gusturilor, siguranța alimentelor de acum este mult crescută. Asta e ca o surpriză și care poate toată lumea ar încerca și m-ar contrazice. Pe când gusturile anumite produse tradiționale, anumite produse, și aici am început cu pâinea. Pâinea cea făcută cu maia, fără conservanți, fără adaosuri, fără emulgatori, avea un miros, o atracție deosebită. Chit că
atunci ne plângeam că aveam puține feluri de pâine și tot spuneam că e prea îndesată și uite, am fost în străinătate și am mâncat pâine mai
pufioasă. Am trecut prin câteva etape la capitolul pâine. Dacă ne ajutăm mai multe pâine, acea spungioasă, acea cum era cunoscută în județul nostru ca acea pâine turcească, care era foarte pufoasă, ne-a atras într-un moment.
Se stătea la coadă, dacă vă aduceți aminte.
Pe urmă au început să apară amestecurile de făinuri care aduceau iar o savoare. Pe urmă, educația sau pseudo-educația digestiei locale a pe diferite structuri de activitate, fitness sau sportiv, ne aduce să mâncăm mai mult pâinea de secară decât pâinea de grâu. Au început pâinea albă că este toxică, ați auzit toți. Pâinea albă nu este toxică, conține mai puțin nutrienți decât pâinea din făină integrală, pentru că au fost extrași germenii și tărâțele. De aceea, asta este devenit, nu că este toxică, este o prostie. Pe urmă, am început să consumăm televizor, foarte mult televizor. Deci, de aceea, tot ceea ce toate alimentele pe care erau prezentate la televizor a fi în urma unui marketing bine organizat sau a unor interese economice ne captau în acel moment. Clar că de aici la a avea o durere în suflet că mâncăm ceea ce cerem, ajungeam la situația să uităm anumite produse care erau foarte cunoscute. Să nu uităm totuși că alimentele modificate genetic pe plan mondial au scăpat lumea de foamete. Pentru că una este o productivitate de 2.000-3.000 de kilograme la hectar și alta e de 8-10 sau 12.000 de kilograme la hectar.
Dar trebuie văzut în ce măsură avem noi nevoie de aceste modificări și de această varietate artificială. Cred că aici e o altă discuție. Dar aș vrea să vorbim despre alimentele care ne-au făcut mare plăcere înainte de 89 și pe care acum uneori le căutăm. Le mai găsim în magazinele producătorilor locali, dacă vorbim aici de lactate. Haideți să le luăm pe rând.
Haideți să venim cu cele de parte vegetală. Prima dată cu pâinea. Cornurile de 40 de bani, cornurile de 25 de bani.
Se vedea rest la 10 lei. Vă aduceți aminte? Era pâinea de 9,60 lei. Chiar ieri îi povesteam colegii mele, da? Și primeam un corn de 40 de bani cu chimion.
Cu unt sau cu chimion, puțin da. Mai târziu cu chimion. Chiar
l-am prins eu.
Chiar am trecut în anii 90 când era cornul cu unt. În anii 60-70 nu era, dar era acel corn cu unt. O specialitate era plăcută. Și e foarte clar că gustul pâinii cu maia, gustul pâinii cu dospire naturală, și aici să separăm de partea industrială. Explozia industrială a fost în anii 70 și industria alimentară. Ceea ce își aduce aminte fiecare consumator este cea făcută în casă, pâinea făcută în cuptorul bunicii, pâinea făcută la sară. Sigur, se făcea vinerea și era bună toată săptămâna următoare, datorită procedeului tehnologic pe care făcea din făină integrală, din făină maturată.
Cum de nu se acrea? Cea de astăzi, într-o săptămână, se acrește. În afară faptului că
s-a crește sau s-o usucă, da. Sau mucegăiește, depinde cum e ținută. Să știți că coptul acela, în afară faptul de componentele, era numai făină, sare, apă și drojdie.
Da.
Sau maiaua care era ținută de la o dospire la alta. Asta era tehnologia simplă, se matura, era în special din făină, așa cum spunea bunica, odihnită, o făină maturată, nu o făină proaspăt măcinată și cernută proaspăt.
Trebuia să fie uscată.
Trebuia să fie uscată, să aibă un termen cel puțin 30 de zile care stătea. Să nu uităm că făina albă o ținea pentru Crăciun, era ținută din septembrie-octombrie.
Cea mai fină,
așa, 3 de 0.
Cozonac
și prăjitură. Trebuia să stea foarte mult, pentru că partea proteică și respectiv carbohidrații care au, trebuia să se matureze, trebuia să se usuce, trebuia să piardă acea umiditate generatoare de fermenți, de fermentare necontrolată. Fermentarea era controlată prin adăugarea de drojdie sau respectiv de maia. Deci aceea se păstra. Coaja era groasă, se cocea un timp de nu de 20 de minute în cuptoarele electrice, cum se face asta, și o perioadă de 2 ore, 2 ore și jumătate în
la
cuptoare
foc de lemn,
lemn, cuprinsă complet din toate direcțiile, pe vatră, și de aceea avea o calitate și un miros, pentru că glutenul acela copt în timp degaja un miros și mi-aduc și eu aminte, îl doresc să fie cât mai des și îl găsim la câteva brutării care mai practică ca un deliciu, să zicem, chit că este la preț dublu, dar este un deliciu.
Sigur, pâinea aceea nu făcea cocoloașe când o strângeai în mână, că asta era un...
Era elastică, și o elasticitate exact. Naturală.
Care fără, ceda la...
Fără ameliorator, pentru că ei erau natural conținuți în germenele de grâu măcinat cu 30 de zile înainte de a fi utilizată. Cei din marile centre industriale își aduc aminte anii 70-80, chiar o penurie a pâinii de calitate. Pe urmă a început să apară pâinea cu adaosuri. Acea pâine cu adaosuri, tot în urma tehnologiei și a descoperirilor, n-a fost de foarte bun augur, e vorba de sfârșitul anilor 80, când pâinea neagră nu mai era pâine neagră, era pâinea integrală, dar cu adaos de cicoare. Și ceea ce
n-am știut neagră, asta, n-am știut asta.
Se întâmplă până în ziua de astăzi, nu că ar fi toxică, dar nu este ceea ce se crede că este.
Deci adaosul de cicoare pentru culoare sau pentru
culoare, culoare? Da, pentru culoare, dar ceea ce îi diminuează din aroma pe care ar trebui să aibă pâinea neagră.
Adică din amăreală sau din ce? Din gustul amărui?
Din parfum, gustul plăcut de gluten dezvoltat împreună cu fitoelementele pe care le conține coaja sau membrana grâului. De aceea cicoarea îi dă culoare, îi dă savoare. Noi întotdeauna mâncăm și cu ochii și cu nasul și cu urechile, dar cicoarea este, nu este toxic, clar, dar nu are acea savoare. Se scoate făina albă, deci partea de făină albă, iar din restul, din acea făină integrală, nu mai este chiar făină integrală, este o făină integrală educată sau transformată în a conferi produsului un aspect de pâine integrală sau de produs integral. Adaosul de cicoare este unul, adaosul de secară, de ori sau chiar de soia în anumite produse, în afară de semințele generale care fac specialități, sunt cele care modifică gustul și ne trimite spre o altă categorie de consumatori și o altă categorie de cei care vor produse defise.
Vă aduceți aminte că pâinea aceea neagră o cumpărau cel mai adesea oamenii de la țară, veneau cu sacul de rafie și umpleau sacii și își hrăneau porcii cu ea și noi nu ne prea doream pâinea aceea. Dacă nu mai rămânea pe raft pâine albă, atunci o luam și pe aia.
Pâinea albă care nu era pâine albă, de fapt era o pâine intermediară. Bine, ar trebui foarte bine să diferențiem epoca anilor 60, 70, 80, pentru că este foarte diferită. Dacă cineva își aduce aminte de anii 60 și nu înainte de anii 60, în anii 60 industrializarea a și corectat anumite vicii, și cea de la sfârșitul anilor 80, orice asemănare este pur întâmplătoare, pentru că în la sfârșitul anilor 80 calitatea produselor alimentare era în scădere sub toate aspectele, din motive cunoscute,
da,
sau din motive
economice. Se știe că încerca Ceaușescu să plătească datorii externe.
Și pe de altă parte se cultivau soiurile care la vremea aceea erau cu randamentul cel mai bun considerat, nefiind încă rezolvată problema de genetică și problema de produse sau de soiuri modificate de genetic cu un randament mare. Aici ne referim de la orez, grâu, porumb, cartofi, secretizare și așa mai departe.
N-aș vrea ca ascultătorii care ne urmăresc să creadă că noi încercăm să valorizăm neapărat la modul general acele produse sau acele vremuri, pentru că mi-amintesc că am mâncat și multe tacâmuri și s-a vândut multă margarină pe care o consumam pentru că nu găseam unt sau alte lucruri de genul acesta. Dar vrem să punem accent acum, când putem să fim relaxați și să nu mai tremurăm nici de teamă, nici de foame, nici de... Așa, pe lucrurile plăcute care au fost atunci și să vedem cum au fost făcute.
Unul din lucrurile plăcute pentru subsemnat a fost, de exemplu, parizerul. Mâncam parizer, eram un fan a parizerului. Era...
Și trecem așa la produsele din carne.
Era făcut parizerul cu o tehnologie pe care cei care mă ascultă și care au lucrat în industria cărnii în acea perioadă vor ofta. Pentru că știam că este carne de mânzat, este maturată, este de toată tehnologia.
Dar era carne, nu erau resturi, nu erau oase,
era un produs și iară, exceptez ultimele săptămâni ale deceniului al 8-lea sau al 9-lea.
Sau luni,
am zis, da? Așa, ca să acest produs, parizerul, polonezul, crembuștii, Montana, care era mușculețul Montana, erau de o mare valoare. Clar, Kaiser era inferior celui de astăzi, gustativ, pentru că nu avea o tehnologie aplicată de a avea savoarea prin adăugarea saramurii în masa musculară a carcaselor de porc, și de aici se dezvolte tehnologia, a rezolvat foarte multe lucruri sub aspectul adăugării de arome gustative, de modificare, inclusiv glutamatul de sodiu, care este care
potențator,
este foarte
gustos, de aromă,
potențator,
da?
De aromă, vine astăzi ca să modifice, dar e clar, anumite produse tradiționale, și este clar, cum era Samu, Victoria Samu de vară, parizerul, crembuștii, polonezul, astăzi este cu totul și cu totul altceva.
Dar cum, din ce era făcut parizerul atunci? Parizerul bun.
Parizerul bun avea cele două componente, carne vită, carne porc. Eram felul în care erau ținute la maturare și felul în care erau selecționate, le scotea, la spălase ca un produs la început de lux, pe urmă a devenit un produs cu anumite adaosuri de grăsimi animale, și a devenit un consum, un produs de consum de masă, dar el s-a născut ca un produs de lux, pentru că era vorba numai de carne de mânzat, care aducea o savoare și un gust deosebit.
Deci ați fost mare mâncător de parizer, ați spus-o chiar dumneavoastră.
Mi-a plăcut de mic copil.
Așa. În ultimii ani, mai știți vreun producător, fără să-i dați numele, dar măcar să știm că există, care face parizerul după rețetele acelea?
Nu. Foarte simplu, nu. Nu cred.
Ar fi prea scump,
se încearcă pe loturi speciale, pe comenzi speciale. Da, cred că înghit în sec în momentul în care mi-aduc aminte de acel produs. Gândul meu fuge undeva la începutul anilor sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, când au început, și Paris au început să fie aibă modificat. La un moment dat era o vorbă la producătorul local de carne, parizul se făcea din hârtie igienică, avea aceeași culoare cu hârtie igienică, dar categoria ar fi fost mult prea scump. Deci dacă se făcea din hârtie igienică, cineva care își aduce aminte de prețul hârtie igienice și a parizului, să-l compare, oricât ar fi fost de îmbibat cu apă, tot ar fi fost un produs extraordinar de scump, ca de 3-4 ori mai scump. Eu râdeam de acea chestie. Ceea ce găseau oamenii erau adaosurile și supra folosire a șoriciului, a unor membrane, a unor organe pe care se adăugau în...
Care de fapt erau niște rebuturi, niște resturi de la...
Niște resturi de la produsele de lux și care se adăugau, produsele de lux aveau o altă destinație preferențiată, dar care se adăugau și erau înglobate în aceste produse de masă, pentru că ele se și vindeau foarte bine. Pentru că și atunci ca și acum nu mâncam numai cu gustul, cu limba, ci și cu ochii și cu mirosul și chiar și cu amintirile. Dorința și altele erau, ne modificau și scăpam din vedere faptul că nu mai era nici în anii aceia, nu mai erau produsele acelea pe care le cunoșteau părinții noștri în tinerețile lor.
Cei care produceau atunci mezeluri, în mare parte astăzi nu mai există. Mi-aduc aminte de rețeaua Gostat, știm marile magazine de la Târgu Mureș, de exemplu, în care se desfăceau aceste produse, și sigur magazinele alimentare de cartier. Credeți că rețetele acestea mai există pe undeva?
Categoric că există. M-ați provocat spunând rețeaua Gostat. Rețeaua Gostat era o rețea rebelă, respecta mai puțin indicațiile de partid și de stat. Industria alimentară era mult mai încorsetată prin regulile foarte stricte pe care le aveau. Rețeaua Gostat avea materia primă pe care nu o cumpărau, o aveau deja, o valibla valoarea lor, o evaluau la valoarea lor, și atunci produsele pe care ne le amintim de la Gorj, care aveau și secții de producție de industria cărnii sau de industria laptului, că erau și din acestea, aveau o altă valoare, erau în gama acceptată a standardelor de atunci în partea superioară de calitate, folosind în schimb aromatizanții, sare, piper, boia, cei naturali. Deci,
cam astea erau?
Mai erau, cum să nu? Erau azotiți, azotați, că erau și atunci, da? Că le dădea culoare salamului, care păstra culoarea acea roșie atractivă, era și atunci, cum să nu? Apariția lor e datată undeva la sfârșitul anilor 40 în Statele Unite, în
și
Europa
se foloseau
de
și la noi.
Și
da.
Începeau, la noi au venit via Uniunea Sovietică, au intrat din Bielorusia și Polonia și la noi, sau Serbia, anumite produse. Produsele de urtamate veneau prin Ungaria și Serbia. Cele care era vegeta, delicatul, care de pe atunci se cunoștea și se aducea atunci și tare ne plăcea.
Da, am vorbit despre mezeluri, poate că am putea să extindem discuția și la felul în care erau crescute animalele atunci.
Da, categoric, da.
Că sistemul acesta super intensiv de astăzi, cu puiul care în 21 de zile ajunge să fie tăiat și cu porcul care
se
îngrașă.
6 luni e deja
sacrificat. Exact, e un sistem intensiv care până la urmă nu cred că este sănătos.
Hormonii de creștere și supraalimentația dirijată, proteică sau de hidrocarburi, generatoare de creștere cu hormon de creștere, pot să ducă la diminuarea calitativă esențială, pornind de la fibra cărnii, la gustul ei, la cantitatea de proteină, raportul proteină-grăsime pe care îl conține, și de aici pierderea în valoare nutritivă. Deci, da, dar în zilele noastre se ajunge și la o perfecționare, la o încercare a se ascunde aceste gusturi. Deci nu întotdeauna ceva cu un gust foarte bun este și de o mare valoare,
păi,
naturală.
Chiar am citit mai multe articole în care se vorbește despre falsurile alimentare. Adică, de multe ori, atunci când gustul este prea intens, să nu fim bucuroși și fericiți că am găsit un produs deosebit, savuros. Mă gândesc aici, de exemplu, la o înghețată cu gust de pepene, care e mai aromat decât pepenele adevărat, sau o înghețată cu gust de ananas, sau de știu eu ce altă minune, când de fapt lucrurile nu stau chiar așa în realitate, când mănânci
fructul respectiv. Are o,
da, deci să fim foarte atenți și la aceste aspecte astăzi. Vreau să trecem la produsele lactate, pentru că spuneam că acolo sunteți doctor în materie. Domnule Todoran, lactatele. De altă dată, cei care au prins perioada de dinainte de 89 poate își mai aduc aminte, inclusiv de laptele la sticlă.
Acum,
și de laptele la pungă.
Haideți să luăm laptele la pungă, a apărut sporadic în anii, nu? Prima dată a apărut în 62-68, după care a dispărut datorită pieselor de schimb a mașinilor nemțești, pe care nu s-au mai importat și s-au renunțat la ieșirea foliei de altă calitate, pentru că folia de bună calitate de produse de industria românească pleca la export, nu mai era, și atunci s-a rămas la sticla de lapte cu gât mare și cu capacul de staniol. Pe urmă a dispărut capacul de staniol, a venit capacul de plastic, care conferea produsului aparent astăzi, ca și iaurtul și așa mai departe, câteva produse, zicem o reciclare a produselor. Dar noi n-ar trebui să uităm că spălarea acestor sticle, la fel ca sticle de ulei și de multe, multe altele, necesitau un consum foarte mare de substanțe chimice, sodă caustică, detergenți, care erau și acestea
laptele.
Mai scump, bineînțeles, și care poluau și acestea natura. Dar, sigur că lapte, și aici pornim, dacă facem momentul zero, laptele din ferme, era cu multe probleme, în industria era de așa manieră încât era pusă tot timpul în fața unor provocări. Noi nu ar trebui să uităm și să comparăm laptele de acasă, de la bunica, cu perioada aceea bactericidă de 2 ore, pe care după mulți imediat copilul bea și avea spuma naturală, chiar fără să fie fiert, și care era, avea un gust și o aromă, față de laptele care era procesat și în acea perioadă. Termenul de valabilitate a laptelui prin pasteurizare relativă era de 24 de ore, astăzi laptele printr-o ultrapasteurizare, la, nu la 72 de grade, la 83 de grade, sau un alt sterilizare a laptelui care e la...
Laptele UHT.
UHT la 6 luni, sau mă rog, care eu nu sunt 100% de acord, dar el distruge tot, este un aliment, nu mai conține nimic decât calorii.
Dar... Putem să facem o rezervă. Vă aduceți aminte când s-a declarat anul trecut pandemia, se cumpăra de la raft inclusiv acest lapte în cantități foarte mari, că dacă oamenii nu vor mai putea ieși din casă...
Atunci am avut o discuție importantă.
Toată lumea
a cumpărat totul și după aceea era necazul că se îmbolnăveau datorită temerii.
Că erau vechi, da.
Erau vechi.
Dar cu UHT-ul acesta, dacă tot veni vorba...
Deci ce înseamnă UHT?
Da, ce înseamnă și dacă acele ambalaje cu aluminiu în compoziție sunt sau nu bune pentru organism.
Să începem cu sfârșitul. Deci acele ambalaje care inițial din 4 sau 5 straturi de hârtie, carton, polietilenă și inclusiv folie de aluminiu, ele provoacă o anumită discuție în lumea specialiștilor a fi sau a nu fi. Nu s-a demonstrat încă exact, este clar că este mai puțin valabilă decât sticla care ar fi ermetic închisă, dar care are un alt cost. În schimb, conferă produsului o securitate atât la manipulare cât și la păstrarea calității, pentru că se închide ermetic, la neimpurificarea cu bacterii fermentative sau cu alte microorganisme a laptelui UHT. Laptele UHT, de fapt, înseamnă o tratare la 103-105 grade cu un jet de abur supraîncălzit și în vacuum. Ceea ce îi conferă, distruge tot ceea ce are substanță vie, toți fermenții. Să fie clar că se păstrează, el este un lapte cu
nutrienții, gust de lapte, dar...
are un relativ gust de lapte care poate fi ajutat sau nu prin diferite arome, dar iar produsul natural, deci acel produs cunoscut cu 3,5-4% grăsime de la vacă în mod tradițional, sigur că este cu tot și cu totul altceva în momentul când s-a pus la fiert prin fierberea în condiții de nevacum, deci de presiune atmosferică normală, la oală, lactoza respectivă degajă acel super plăcut miros de lapte fiert proaspăt, ca la bunica, ca la mama acasă, care ne aduce, ne trage pe lângă sobă și care ne face să ne dorim.
Să uităm și de mirosul de lapte care a dat în foc. Și care a dat în foc
sau cel care a fost pus în oala în ceaunul cu mămăligă și scoarța aceea, dar sunt amintiri și sunt de acum delicatese din copilărie și din traiul puțin arhaic, mai puțin urban, pe care mai mult sau mai puțin toată lumea l-a trăit, foarte puțin din generația celor cu de 30-40 de ani acum nu-și mai aduc aminte într-un mod sau li se pare și ce dacă ce au însemnat asta. Un lucru am uitat să atragem atenția în acea perioadă, industria cărnii românești a produs cel mai teribil produs, salama acela de Sibiu, care era cunoscut pe toate continentele și care era dezvoltat în județul vecin, mai precis chiar la Medea, chiar dacă zicea de Sibiu, dar în județul Sibiu, și care avea o valoare extraordinară. De aici dezvoltându-se salamuri uscate, astăzi se găsesc sute, mii.
Deci totul a început la Mediaș?
totul, după cunoștința mea, a început la media și totul a început, și nu vreau să intru în tehnologie, pentru că una de a început cu o tânjau utilizării chiar a cărnii de cal, în parția și dezvoltarea extraordinară a acelui produs, pe urmă din carne de vită, cu amestecuri respective, cu rețete proprii, cu culturi proprii, cu instalații care erau de o valoare. Astăzi nu se mai fac așa fabrici cum au fost acele două fabrici din județul Sibiu, ca și frigoriferul din Târgu Mureș, de exemplu. Așa ceva nu o să mai fie niciodată, de calitate, o construcție și o tehnologie atât de pusă la punct cum era.
Din frigorifer nici fundația nu a mai rămas.
Amintirile.
Amintirile. Cei care le-au.
Eu am o amintire în care, așa, pentru cei care sunt de specialitate, care știu, izolația era făcută cu lemn de plută, ceea ce însemna foarte mult. Veneau mulți din Europa Occidentală, și pot să dau și nume, care veneau să uitau la, deci agreiau cum se dădea agrimentele pentru export, la frigorifer, la instalația de congelare în pat fluidizant, care erau toate în acea locație unde astăzi este un centru comercial puternic și care că nu mai este. Eu mi-aduc aminte, inclusiv dinozaurul care a rupt pereții, mi-aduc aminte perfect de zecile de tone de inox care au plecat de acolo, fier, cupru și așa mai departe. Da?
Asta s-a ales praful și astăzi avem altele.
Dar n-avem o criză, alimentară, exact. Și vom mânca exact ceea ce dorim. Și iar dacă televiziunile și marketingul este foarte
agresiv
și foarte bine studiat, nici nu o să ne pară rău. O să acceptăm ideea că așa trebuie să fie.
Mai avem un pic și o să consumăm de 3 ori pe zi câte o pastilă și nici foame nu o să mai fie.
Era un banc în anii, în 69, dată cu primul om în cosmos, în care se preconizea, se spunea că prima că alimentația în cosmos va fi bază de pastile. A trecut o jumătate de secol de atunci, încă n-am ajuns la pastile, dar nu suntem chiar de foarte departe,
pentru că în cosmos se mănâncă niște folii de alge presate, uscate și mai știu eu cum, pline
numai,
nutrienți și de...
Da, pe de o parte, în momentul când se face echilibru, vedeți că și noi avem nevoie, mai ales în această perioadă, de un echilibru electrolitic care, da, odată cu lichidele pe care le consumăm, cu transpirația, cu toate căldurile noastre, așa au nevoie și ei, dar să știți că mănâncă și ciocolată, mănâncă și ceapă verde.
Avem pe cineva la telefon și o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Să rămână!
Bună ziua, poftiți!
Referitor la Pariser, spuneți mai devreme, au fost câțiva ani când vara s-a interzis producerea Pariserului, Chateaubé și produse din astea foarte perisabile, le bărușe, altele, altceva. Atunci, în urmă cu 50-60 de ani, era o vorbă în popor că vedeți că se găsește hârtie igienică, dar nu găsim Pariser. Când se găsea Pariser, nu se găsea hârtie igienică. Asta altă problemă era. Altceva cu animalele, cu produsele acestea originale. Vaca mânca fân, trifoi, lucernă, sfeclă, mă rog, de pe câmp. Și mergea în curce ca când murgea tata, mama, vaca. Și beam lapte de acolo, nu din alimentarea cu tare și cu tare. De unde apar atâtea tone de smântână în prezent? Altceva, găina mânca iarăși, porumb și așa mai departe. Nu concentrate ca să ouă mai mult și să crească în greutate. Porcul la fel, totuși cu cartofi, cu sfeclă, cu... nu concentrate kilograme cât mai multe și cât în timp cât mai scurt. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și multă sănătate tuturor. La mulți ani, da.
Mulțumim, domnul Manța.
Da, într-adevăr, în anumite perioade, perioada de vară, produsele cum era toba, lebăru, erau oprite de la fabricație și e foarte, foarte clar, pentru că spațiile de depozitare la frig, pe de o parte, erau limitate, nu aveam acea rețea de frig pe care o avem astăzi, pe de altă parte, produsele care se făceau nu aveau conservanții pe care se adaugă astăzi și care îi păstrează
2 ani valabilitate.
O rezistență, da, la unele 2 ani, la altele mai puțin, la bateurile. Sistemul de ambalare era altul, nu era cel care conferă o siguranță a produsului. Dar
erau multe membrane naturale pentru mezeluri.
Erau într-o proporție determinantă membrane naturale. Membrane naturale sunt mult mai dorite, sunt un lux la ora actuală. Au devenit după aceea membrane identic naturale, după aceea membrane sintetice și așa mai departe.
Deci membrane naturale, ca să o spunem pe aia dreaptă, erau mase.
Erau mase și e un lux.
Da.
La ora actuală vom găsi, nu. Produse care conțin sau produse foarte scumpe. Pe de altă parte, este sigur că calitatea materiei prime este determinantă în tot ceea ce este. Grâu care nu este modificat genetic, soia care nu este modificat genetic, toate produsele vegetale nemodificate genetic, de pe vremea aceea noi vorbeam de o producție de sfec la hectar de 20 de tone, asta nu se concepe fără 80 de tone la hectar. Vă dați seama că toate acestea aduc o depreciere calitativă pentru tot ce este forțat. Puiul de carne în septembrie să putea face un paprikaș și cu foarte puțină carne, cu foarte multă zeamă în jur. Clar că are altă gust, altă textură, alte calități nutritive, toate acestea. Dar revin la prima vorbă, să nu uităm că totuși organismele modificate genetic pe plan global, pe plan mondial, au scăpat lumea de foamete.
Da, interesant și totuși că acum există un trend. Vedeți și dumneavoastră, în supermarketuri există spații din ce în ce mai largi pentru produsele bio. Certificate,
pentru
verificate.
Mine,
da.
Produsele bio este o problemă pe care aș vrea să o dezbatem pe larg altă dată.
Da?
Pentru că produsele bio sunt de două naturi. Odată produse bio reale și produse care au obținut certificat de produs bio. Să știți că este o diferență foarte mare. În decursul vieții mele și aflându-mă la sfârșitul perioadei activității profesionale active, am mari îndoieli că toate produsele așa numite bio sunt chiar produse bio, chiar dacă sunt și certificarea lor îmi produce și am descoperit produse care erau relativ sau aveau un conținut de elemente, de componente care nu puteau să fie bio-naturale, așa cum le-a cunoscut străbunica mea.
Sunt de acord. Iar să realizăm o altă emisiune despre ce înseamnă bio și ce înseamnă tradițional, că această denumire atrage cumpărătorul,
iar
denumirea
de
tradițional.
Da, și tradițional este una. Și
da,
bio,
dar trebuie să discutăm într-o emisiune viitoare și să desfacem firul în patru. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Am văzut foarte mulți producători locali, dar n-am înțeles de ce au prețurile de două ori mai mari decât...
Este un marketing.
E un marketing, da.
Este un marketing.
Dacă e scump, e tradițional, să vii cu 60 de lei brânza, mi se pare
dacă
exagerat.
Dar probabil, acum la brânza chiar n-ați găsit loc, nu e expresia cel mai bun, dar sunt alte produse de carne și alte produse de patiserie, care prin tradițional poți să vezi, dar tradițional este o noțiune care îți permite.
O să discutăm despre bio și tradițional.
Dar
altă...
bio, ca să spui de un produs bio într-un mediu poluat, și tu să susții că produsul tău este bio, dar este în apropierea unui combinat chimic, este în apropierea unei autostrăzi, este în apropierea unei aglomerații urbane, nu-i corect.
Dar există niște organisme de certificare a produselor bio, ei știu exact, au niște standarde. Acolo
da,
trebuie...
niște standarde, care au o gamă de la 1 la 10 fiecare. Deci am o îndoială undeva, o strângere în suflet că nu toate produsele pe care ne lăudăm și care spunem că a noastre sunt bio, a noastre sunt bio sau nu toate pe care spunem, care nu spunem că sunt bio, nu sunt bio.
V-aș mai întreba ceva, ceva înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, pentru că aveți și experiența bogată de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Mureș. Și ați intrat în multe unități economice, ați dus la analize, deși, nu, din câte știu, comisariatul nu face analize foarte amănunțite.
Există laboratorul Larex.
Există un laborator cu care dumneavoastră colaborați. Din experiența pe care o aveți, putem să mai găsim, dacă ne străduim, să căutăm, mai există producători care au produse curate?
Da. Da. Deci,
odată
putem vorbi de două feluri. Odată să vorbim de produse conforme, pentru că acestea se analizează să fie conform standardului pe care producătorul și-l propune, și al doilea să fie produse, așa cum le spuneți dumneavoastră, curate. Este extraordinar. Cuvântul chiar îmi place și chiar consider că este un da. Există încă producători, există încă produse, de aceea trebuie să fim foarte optimiști în acest lucru, produse care sunt ceea ce trebuie să fie, și vreau să spun că este în puterea noastră a tuturora, exact, ca să promovăm aceste produse. Din păcate, marketingul va duce, dacă noi vom identifica un produs de valoare și vom cumpăra toți acel produs, categoric că producătorul va ridica prețul, pentru că este iar o idee comercială, iar este o luptă a supraviețuirilor, dar ca o temă generală și ca o un rămas bun, dracu, nu e atât de negru cât este de negru.
Și încă ceva, și să consumăm produse românești, că sunt mai curate decât cele de afară?
Nu numai astea, dacă vom consuma produse din arealul nostru, în afara faptului că din punct de vedere medical câștigăm foarte mult și o să vreau să discutăm acest lucru altă dată, dar cel de-al doilea lucru, vom da o potență producătorilor locali, care în afara faptului de gust tradițional și de dezvoltare fără adaosuri spectaculoase sau fără îmbogățiri spectaculoase, vor încuraja producția locală. Și să nu uităm că întotdeauna prospețimea unui produs, fie că e vegetal, fie că e animal, este numărul unu în valoarea gustativă și de sănătate a produsului.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune și pentru sinceritatea cu care ați răspuns întrebărilor mele. Vă propun atunci să ne mai întâlnim și să discutăm despre produse bio și tradiționale și despre valoarea nutritivă și de sănătate a alimentelor pe care noi le consumăm. Într-o viitoare ediție să abordăm aceste subiecte. Mulțumesc încă o dată mult, mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Sunt Luminița Avram, numai bine, prieteni!